Viața mea, mi-ai schimbat, Iisus.
Viața e un dar. Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața mea?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.
Dragi prieteni, bine v-am găsit la Vieți transformate, vă spune Ioan Ciobotă. Pe Hilde Barta am invitat-o cu mai mult timp în urmă la emisiunea Vieți transformate, dar se pare că doar acum a venit momentul pentru a fi prezent în emisiunea noastră. Cu siguranță, Dumnezeu este Cel care gândește toate lucrurile dinainte și cu siguranță, Hilde, a venit doar acum pentru ca tu, dragul nostru ascultător, să auzi această mărturie. Chiar dacă ești în mașină și vrei să te oprești și să urci acasă sau poate ești într-un garaj sau într-o bucătărie sau pur și simplu stai în fotoliu și asculți Vieți transformate sau Radio Vocea Evangheliei, oriunde ai fi, oprește-te și ascultă mărturia, pentru că merită. Poate Dumnezeu are ceva să-ți spună. Hilde, bine ai venit la Vieți transformate.
Bine v-am găsit.
Cum te-ai hotărât acum să vii la Vieți transformate?
Cred că am simțit că în sfârșit a venit momentul să mă pot deschide în suflet și să lasă se vadă înăuntru. Pentru că mi-e destul de greu să fiu transparentă.
Ce ai să ne spui? Ce a schimbat Dumnezeu în viața ta? Ce a făcut Dumnezeu acolo, în sufletul tău? Ce a făcut frumos acolo? Și am putea să vedem și am putea să fim ajutați. Și printre ascultătorii noștri s-ar putea să fie mulți care să fie ajutați când vor vedea ceea ce a făcut Dumnezeu în sufletul tău și în viața ta. Ce a făcut El acolo?
Cum se spune că omul cel vechi moare și renaște un alt om.
Sau altfel spus, deocamdată demolare.
Da. Deocamdată demolare, am senzația că Dumnezeu ia fiecare părticică din omul cel vechi, din visurile și sentimentele pe care le-a avut. Și doare foarte mult demolarea, dar mă bucur foarte mult că din când în când văd că recunosc de fapt o nouă cărămidă în mine.
Vorbește-ne despre lucrurile pe care Dumnezeu le demolează sau le-a demolat deja în viața ta și vorbește-ne despre ceea ce construiește Dumnezeu acolo.
Poate ar fi cazul să vă povestesc despre mine așa cum eram înainte și visele pe care le aveam încă din copilăria mea. Am crescut într-o familie care era credincioasă într-un anumit fel sau avea o formă de evlavie. Prima oară am fost dusă la biserică de bunicul meu, în satul în care locuiau bunicii. Și bunica a fost cea care m-a învățat primele rugăciuni, atunci când eram copil. Dar atâta vreme cât am mers la biserică, a fost bine. Însă, crescând mai mare și învățând să gândesc singură, mi-am dat seama că era o divergență extraordinar de mare între ceea ce spuneau ei în rugăciuni, în mersul la biserică și ceea ce trăiau. Și asta pentru că în familia bunicilor era un etern scandal și certuri și bătăi. Și atunci mi s-a părut că toată povestea asta cu Dumnezeu e doar o poveste. Și Dumnezeu, dacă există așa ceva, este undeva dincolo de atmosferă și n-are nimic de a face cu pământul și viața pe pământ. Așa că pe la vreo 12 ani am devenit o atee convinsă. Și îmi amintesc că în școală era o fată credincioasă, în școala gimnazială. Și când învățam la biologie că viața a apărut prin evoluție, ea totuși susținea că viața a apărut prin creație. Și noi toți râdeam de ea și eu eram una dintre cele care râdeam cel mai tare. Și îmi amintesc când îmi băteam joc de fata aceea. Apoi am ajuns în clasa 8-a și mi-era frică că nu voi intra la liceu. Pe vremea aceea se dădea concurs de admitere în liceu. Și pentru că mi-era frică, am început iarăși să mă rog.
Ți-ai mai amintit ceva de pe vremea bunicilor? Parcă ar fi cineva undeva care ar putea rezolva?
Da, categoric. De fapt, Dumnezeu a fost un refugiu. Am luat totuși în considerare varianta că poate ar exista și de ce să nu încerc?
Dumnezeu a fost într-adevăr, așa cum spuneau gânditorii, mari gânditori comuniști, Dumnezeu este o cârje pentru cei slabi. A fost pentru tine o perioadă.
Da, așa e. Și m-am rugat și am început să mă interesez, aveam prietena asta credincioasă și am început să vorbesc cu ea și să o întreb de ce crede și să-i cer argumente pentru ca să-mi justific cumva tentativa de credință. Și ne-am hotărât de amândouă să mergem la preot și să-i punem întrebări în legătură cu nelămuririle pe care le aveam. A fost o perioadă foarte drăguță. Și tot am rămas cu multe nelămuriri, dar credința mi s-a dezvoltat. Și apoi am intrat la liceu și pentru mine asta a fost un răspuns extraordinar la rugăciune, pentru că nu învățasem suficient ca să intru și știam că nu merit. Iar intrând am văzut că acolo a fost mâna lui Dumnezeu. Și iarăși m-am lăsat pe tânjală, iarăși nu m-am mai interesat.
Așteptam propoziția asta.
Da. Cred că viața mea de credință a fost tot cu suișuri și coborâșuri. Am descoperit Biblia așa, pe la vreo 16 ani și mi-amintesc că în vacanța de vară nu am citit nimic altceva decât Biblia și eram îndrăgostită de ceea ce descoperisem acolo. Mi se părea că Dumnezeu vorbește de la inimă la inimă și toate răspunsurile le primesc în mod direct, fără să le mai pun oamenilor. A fost o descoperire extraordinară, o revelație pentru mine Scriptura. Deși eu avusesem în casă până atunci, de-abia în momentul ăsta am descoperit-o.
Din cârjă, Dumnezeu a devenit prietenul tău, un prieten adevărat, viu, care poate să fie aproape de tine.
Nu știu dacă a fost chiar așa, pentru că Dumnezeu era totuși un concept încă și de-abia exploram, era momentul meu de cercetare.
Câtă frumusețe din partea lui Dumnezeu. În viața, probabil, a milioane de oameni, El devine, într-un proces anume, El devine un prieten. Cu toate că este acolo de la bun început și ne așteaptă cu brațele deschise. Dar ne dă posibilitatea să alegem și ne respectă personalitatea. În momentul când noi decidem, și mi se pare așa ciudat, simple fire de praf, de nisip în univers, decidem să devenim prieteni cu Dumnezeu, care ne așteaptă cu prietenia întinsă, cam de o veșnicie.
Chiar mă gândeam în perioada aia, cum de Dumnezeu nu e supărat pe mine că l-am bagiocorit și am râs de cei credincioși doar cu vreo 2 ani înainte. Și am văzut că avea foarte multă răbdare cu mine. Și atunci am hotărât și mai zdravăn să mă apropii de el. Și mi-am propus atunci să citesc în fiecare zi 3 capitole din Biblie, pentru că vreau să cunosc cât mai multe. Și îmi propusesem tot în aceeași perioadă să traduc câte 10 propoziții din română în engleză, pentru că începuse să-mi placă limba engleză. Și a fost o perioadă de schimbare a țelurilor pentru mine. Dumnezeu devenise un țel principal, să-L cunosc pe El sau să cunosc despre El și apoi să mă îmbunătățesc pe mine ca și persoană. Și să încep să cunosc mai bine limba engleză, pentru că aveam visuri pentru mai târziu. Și am făcut asta mult timp. Mult timp am citit Biblia în fiecare zi și mult timp am tradus la engleză. Și știu că mama mea mă spiona și vedea că eu muncesc și devenisem tot mai sârguincioasă și povestea cu bunica și se tot mirau de mine, de schimbarea care era. Dar eu știam că nu era doar o schimbare trecătoare, pentru că Dumnezeu mi-a atinsese de fapt inima. Și vreau să vă povestesc ce mi s-a întâmplat într-o noapte. În Biblia mea erau tot felul de cruciulițe. După fiecare verset sau după 2-3 cuvinte era câte o cruce. Și nu știam ce-i cu cruciulița aceea. Și mi-am întrebat colega de clasă. Și ea mi-a zis că așa crede ea că atunci când apare cruciuliță în Biblie trebuie să-ți faci cruce. Și așa am început eu să-mi fac cruce tot la 2-3 cuvinte din Biblie în timp ce citeam. Și a început să-mi fie rușine să mai citesc Biblia de față cu ceilalți, pentru că ceilalți vedeau că eu îmi fac cruce tot timpul și nu vreau să par stupidă. Așa că am început să citesc Biblia ascuns și o făceam seara când nu era nimeni în cameră cu mine. Și mă rugam în fiecare seară în fața geamului și vreau să vă povestesc că într-o seară era atât de frumos afară, era senin, era o lună imensă și strălucitoare și m-am început să mă rog cu cuvintele pe care mi le formasem deja, era aproape un ritual, spuneam aceleași cuvinte. Dar la un moment dat n-am mai putut să rostesc cuvintele și mă uitam doar la cer și la stele. Și am început să plâng și am plâns. Și deodată am simțit așa o bucurie imensă de parcă Dumnezeu ar fi fost exact acolo cu mine în cameră și m-ar fi luat în căușul palmei lui. A fost o senzație extraordinară și nu înțeleg de ce Dumnezeu mi-a răspuns atunci așa, pentru că eu nu-L cunoșteam personal, eram doar în căutare. Dar Dumnezeu mi-a răspuns tocmai pentru a-mi confirma probabil prezența Lui și bucuria de a fi în prezența Lui. Asta a fost odată. Nu mi s-a mai întâmplat de atunci, deși m-am mai rugat, dar nu s-a mai întâmplat și momentul acela a rămas ca o piatră de căpătâi pentru mine. Dumnezeu mi s-a revelat atunci și știu că există. Deși nu aș vrea ca și alții să conteze doar pe astfel de experiențe emoționale, pentru că Dumnezeu există în afara experiențelor emoționale.
Nu absolutizăm experiențele pentru că sunt diferite de la persoană la persoană, ci absolutizăm cuvântul lui Dumnezeu, care este de fapt absolut, și în urma studierii cuvântului lui Dumnezeu și a sincerității inimii tale de a te apropia de Dumnezeu, ai avut experiența respectivă, care pentru altul poate să fie în alt fel.
Da, așa e. Au trecut lunile, ani, apoi am avut o tragedie în familie. Mama mea a murit când aveam 16 ani jumate și nu am înțeles de ce s-a întâmplat așa. Chiar înainte de a muri ea, probabil, m-am pus pe genunchi lângă ea și i-am cerut lui Dumnezeu cu credință să o vindece. Acolo, pe loc, să facă o minune și ea să nu moară. Și totuși a murit. Și n-am înțeles de ce. Și i-am pus lui Dumnezeu întrebări și i-am cerut socoteală. Dar am înțeles că trebuie să tac în fața lui Dumnezeu și să știu că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu. Și tot n-am înțeles de ce și tot am continuat să plâng în fața Domnului și am așteptat un răspuns. Și iar am așteptat, sperând că va veni momentul dezlegării tuturor sensurilor și a bucuriei în sfârșit. Și iar au trecut ani și am continuat să citesc din Biblie tot mai puțin și tot mai puțin. Am intrat la facultate și pentru mine asta a fost un nou început. Mi-am spus, de acum încolo nu voi mai lăsa nimic să mă facă să fiu nefericită. De acum încolo îmi voi căuta prietenii care să comunice cu mine sufletește și să știu că nu mă rănesc și mă voi lega de oamenii care nu vor muri. A fost destul de naiv din partea mea să cred asta, dar a fost visul meu de copil de 18 ani. Și intrând la facultate, mi-am făcut prietene, un prieten. Am trăit bucurii, am trăit dezamăgiri, dar mă hotărâsem să nu trec niciodată prin experiența bunicilor și în momentul în care voi avea un partener de viață să fie o înțelegere foarte bună și să nu am niciun fel de divergență cu el. Și îmi doream să îmi găsesc un soț credincios. Asta era un lucru important, deși eu mă depărtasem deja de Dumnezeu și nu știam cum să-l mai caut. Mergeam destul de rar la biserică după ce am intrat la facultate și când mergeam, parcă nu înțelegeam despre ce se predică. Ba, și dacă încercam să mă concentrez, visele mele zburau și gândurile mele se duceau la filmele pe care le văzusem în seara precedentă sau la convorbirile pe care le avusesem cu altcineva și mi-era foarte greu să mă concentrez. Și mi-am spus că biserica o fi prea mult pentru mine. Și m-am delăsat mai degrabă. Și Dumnezeu m-a îngăduit. Nu știu cum, dar a avut atât de multă răbdare cu mine. Până când m-a lăsat să fiu foarte dezamăgită. Și de prieteni, și de mine însămi. Pentru că relația de prietenie pe care o aveam scârția și în mare parte și datorită mândriei mele și aroganței în relație. Și mi-am dat seama că nu sunt în stare să am o relație cu un om, pentru că sunt atât de păcătoasă încât apar tot felul de frecușuri. Și nu poate să depindă de mine ca totul să meargă bine. Și am fost dezamăgită. Mi-am dat seama că niciodată nu voi putea avea o relație în care să spun că nu există niciun risc ca să ajungă exact ca cea a bunicilor mei. Și a intrat iarăși frica în sufletul meu. Și îndoiala și teama despre viitor, despre fericirea mea viitoare sau nefericirea mea viitoare. De fapt, era teama că nu pot fi sigură, nu pot controla lucrurile. Și la un moment dat s-a întâmplat ceva. Eram în anul 2 de facultate și am fost în vizită la prietenul meu care locuia într-un alt cămin în complexul studențesc și el mi-a spus că a primit o invitație la o petrecere organizată de niște americani. Wow, ce coincidență! Eu tocmai eram la facultatea de limbi străine și învățam engleză și era o ocazie extraordinară pentru mine de a îmi exersa limba, așa că ne-am hotărât să mergem împreună la următoarea întâlnire, care noi credeam că va fi tot o petrecere sau ceva de genul ăsta. Și ne-am dus în următoarea dată, a fost o zi de joi, și ne-am dus la facultatea Tibiscus. Acolo era întâlnirea și am întâlnit niște tineri foarte drăguți, cam de 23 de ani, care cântau la gitară, discutau pe teme biblice, se uitau la filme împreună și le discutau. Și am văzut între ei o pace și o prietenie foarte faină. Și m-am atașat de ei. Continuam să vorbesc engleză și îmi plăcea foarte mult. Acolo o fată m-a întrebat dacă aș dori să îl cunosc mai de aproape pe Dumnezeu, într-un mod personal. Întrebarea asta a fost exact ceea ce așteptam. Fără să știu că așteptam asta. Am răspuns din toată inima, da, și a doua zi ne-am întâlnit și ea mi-a vorbit despre faptul că Dumnezeu mă iubește și mă acceptă așa cum sunt. Aceasta a fost o altă lovitură de grație, pentru că eu mă știam foarte, foarte imperfectă, ca să spun în modul cel mai frumos, și foarte incapabilă de a iubi necondiționat. Și știam că nu sunt demnă de a fi acceptată. Apoi mi-a spus că Dumnezeu vrea să-mi ierte toate păcatele. Asta a fost iarăși o ofertă pe care nu știam dacă trebuie să o refuz sau trebuie să o accept, pentru că mi se părea prea mult ca Dumnezeu să mă ierte pentru toate atitudinile mele rele și gândurile mânioase. Dar am acceptat, pentru că era o ofertă gratis și Dumnezeu dorea asta, dorea să mă ierte. Așa am fost iertată și așa am înțeles că Dumnezeu vrea să trăiască zilnic cu mine. Și am început să trăiesc o viață nouă. Îmi amintesc că în zilele ulterioare discuției cu această fată, mergeam pe stradă și râdeam. Și mergeam singură și mă gândeam că lumea va crede că sunt nebună.
Nu te-ai întâlnit cu cineva?
Ba da! Unii mă întreabă, de ce te uiți în sus? Mă uitam în sus, parcă ca să-L văd pe Dumnezeu, să-L văd că îmi zâmbește și să-I pot zâmbi înapoi. Iarăși am trăit așa o perioadă în care vroiam să-I spun lui Dumnezeu în fiecare clipă, îți mulțumesc atât de mult că m-ai scos din nesiguranța în care trăiam. Și m-ai pus în sfârșit cu picioarele pe stâncă și mi-ai dat un motiv pentru care să trăiesc. Asta a fost extraordinar.
Ceea ce trăiai tu, unii ar putea, dintre cei care ne ascultă acum, ar putea să numească extaz religios sau extaz mistic. Dar este vorba despre Duhul Sfânt, care dă omului o bucurie și o pace pe care doar Dumnezeul poate să le dea. Domnul Iisus Hristos spune, vă dau pacea mea, vă las pacea mea, nu vă dau cum o dă lumea. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Este vorba de pacea și bucuria care vin de la Dumnezeu și nu de o experiență emoțională trecătoare.
Treptat am dorit să mă integrez în grupul acesta de tineri care se întâlneau. Este vorba de grupul Alege Viața. Studenții credincioși din complexul studențesc. Acolo am găsit niște prieteni de încredere cărora puteam să le spun toate sentimentele mele fără teama că sunt judecată sau pusă la colț și care știau să aibă compasiune pentru mine și care îmi spuneau, știi, o să mă rog pentru tine dacă treci prin suferința asta sau ai necazuri. Și era o mângâiere. Dar a ajuns momentul, la un moment dat în viața mea, când am simțit că și asta era un lucru greșit, pentru că eu contam pe prietenia prietenilor, pe acceptarea lor, pe dragostea lor și Dumnezeu mă atenționa că nu acolo e locul în care trebuie să-mi găsesc pacea. Și apoi au început iarăși dezamăgirile. Au fost momente în care prietenii m-au dezamăgit, n-au avut timp pentru mine sau m-au criticat sau nu m-am simțit acceptată. Și în acele momente Dumnezeu a intrat și mi-a spus, în mine să-ți găsești încrederea. Eu sunt prietenul tău care nu te dezamăgește niciodată. Eu și doar eu te accept necondiționat. Pe mine să mă iubești cu toată inima ta. De la mine să aștepți toată dragostea și împlinirea. Eu sunt cel mai important. Nu mai aștepta de la oameni. Și cred că asta încă învăț și acum, pentru că cred că până la sfârșitul vieții va trebui să repet lecțiile astea până când le voi învăța bine de tot.
S-a terminat acel proces atunci, sau altfel spus, în ce fază a acestui proces te afli acum, a procesului de modelare a caracterului tău și a întregii tale ființe? Dumnezeu lucrează la caracterul, la mintea, la viața omului. Am putea spune ca un sculptor atunci când face o sculptură. Și Dumnezeu vrea să ne facă asemenea chipului Fiului Său, asemenea Domnului Iisus Hristos, în ceea ce privește modul nostru de a gândi, de a privi lumea, de a ne raporta la lume, de a ne raporta la El și de a ne raporta, dincolo de toate, la veșnicie, la viața veșnică, la ceea ce urmează dincolo de moarte, la ceea ce urmează după lumea aceasta. În ce fază a acestui proces ești acum?
Cred că sunt mai multe etape în care intervine Dumnezeu în viața unui om și primul lucru care se vede este renunțarea la anumite fapte rele. Renunțarea la minciună, la furt, la curvie, la compromisuri. Iar apoi renunțarea la gânduri rele, renunțarea la dreptatea personală, la justificarea personală, la mândrie, la ranchiună. Cred că eu, sau sper, că am ajuns în faza în care faptele mele totuși să nu mărturisesc împotriva lui Dumnezeu, dar mă lupt foarte mult cu sentimentele. Cred că noi femeile mai ales suntem mult mai sentimentale decât bărbații și pentru noi emoțiile contează mult mai mult, iar pentru mine, cred că de 3 ori mai mult ca pentru altele. Chiar prietenii mei spun că sunt hipersensibilă și am ajuns și eu să cred că da, asta este o problemă și Dumnezeu trebuie neapărat să o rezolve, că nu mai pot. Cred că Dumnezeu vrea să mă învețe că sentimentele mele trebuie să fie fixate în El și nu în oameni sau nu în mine. Și sunt în etapa în care schimbarea este în mintea mea și în sufletul meu. Temperamental vorbind, sunt melancolică și prin asta vreau să spun perfecționistă. Aștept ca oamenii să fie la un standard foarte înalt. Nimeni să nu greșească, mă revoltă orice mică greșeală, orice ton al vocii care indică lipsa de dragoste sau nemulțumirea și mă aștept ca elevii mei să fie toți buni, toți cuminți, toți disciplinați, toți cu zel și cu dragoste de învățătură, toți politicoși și respectuoși. Și asta nu se întâmplă și Dumnezeu mă învață, vezi, ei sunt ca și tine, sunt doar oameni. De ce aștepți așa de multe de la ei? Totuși aștept și pentru mine este un proces ca Dumnezeu să-mi pună întotdeauna în minte gândul ăsta că trebuie să am har și cu mine, pe care mă acuz tot timpul, și cu ei. Și uneori când nu am har, îi cert și sunt exigentă și dură. Dar este un proces și Dumnezeu mă învață și mă schimbă.
M-aș bucura să te întâlnească sau dacă i-am întrebat, dacă am face un sondaj de opinie printre elevii tăi, să-ți spună că de fapt te iubesc și te înțeleg și mai mult decât atât, ce este mai important, Dumnezeu este Cel care te iubește, care te înțelege și care te acceptă. Dragul nostru prieten, Cel care ne asculți acum, Dumnezeu este Cel care te iubește, care te înțelege și care te acceptă. Îți mulțumim pentru atenție, fie ca Dumnezeu să te binecuvânteze.
You are the rock of my salvation. You are the strength of my life. You are my hope and my inspiration. Lord, unto you will I cry.
I believe in you, believe in you, for your faithful love to me. You have been my help in time of need. Lord, to you will I cleave.
You are my hope and my inspiration. Lord, unto you
will I cry.
You are the rock of my salvation. You are the strength of my life.
You are my hope and my inspiration. Lord, unto you will I cry.
I believe in you, believe in you, for your faithful love to me. You have been my help in time of need.
Lord, to you will I cleave. You are the rock of my salvation. You are the strength of my life.
You are my hope and my inspiration. Lord, unto you.
You are my hope. You're my salvation.